Петр'ның екінші мектубы, үшінші бап. Севгілілерім, енді сізлерге бұ екінші мектубны язам. Евел айтылғанны ақылға кетіріп, сізде теміз пак фікірлеріні ұятмаға әрекет етем ве шуны істейім. Азиз пейғамберлерінің евелкі вақытларда айтқан сөзлеріні ве сіздің елчілеріңізнен берілген құтарыжы Раббінің әміріні ақылыңызда тұтыңыз. Башта шуны біліңіз, соңки күнлерде өз істеклерінің артындан юрген юссіз мысқылжылар пейда олажақ. Олар, о айтқан, өз қайтуына не олды? Мына баба деделеріміз енді көз юмдылар, лякін әр шей дүния яратылған күнден башлап, ойледі тура дейджеклер. Амма олар шуны есінден чықарғанлар ки, Алланың сөзінен көклер чоқтан пейда олдылар, ер сувдан чықты ве сувның ярдымынен яратылды. Сон сув ташқыны о вақыттаки дүнияны йоқ етті. Айны шу сөз шымдыки ерні ве көклерні джеза күнінеже, имансыз адамларның йоқ олывы күнінеже атеш ічін сақлап қалдыра. Севгілілерім, шуны есіңізден чықармаңыз. Рабби ічін бір күн бин йыл кебедер ве бин йыл бир күн кебедер. Базылары түшүнгенине көре Рабби берген сөзүнү бежермеге вакытны узата. Лякин о вакытны узатмай. Аксине о ич кимсенин жок олажагыны истемей, эпси тövбе этсин деп бизни чок сабырнен беклей. Раббинин күнү хырсыз кеби апансыздан кележек. Шу күнү көк күдүр деп ғайып олажак, дүнияның эсас шейлері янып ырып кетежеклер. Ер ве ер юзінде япылған әр бір шей ачылажак. Егер әр шей бойле етіп ырып кетсе, сізге не қадар азиз ве инсафлы яшамақ керек. Сіз Алланың күніні беклейсіңіз ве оның келуіні тезлештіресіңіз. О күні көклер янып йоқ олажак, эсас шейлер қызып ырып кетежеклер. Лякин Алла берген сөзіне көре, біз яңы ерні ве яңы көклерні, доғырылық бұлынған ерні беклейміз. Шының ічін, севгілілерім, бұны беклегеніңізде, Алланың огінде муаббетлікте яшап, лекесіз ве қабатсыз олмаға ғайрет етіңіз, ве Раббінің бұйық сабырыны құтылыш деп сайыңыз. Севімлі дин қардашымыз Павел де оңа берілген икметнен сізлерге айны шуны язды. О, шуның аққында бүтін мектуплерінде айта, оларда аңламаға ағыр олған шейлер бар, ве оқымыш олмаған ве қатты тұрмаған адамлар башқа языларыны бозғанлары кебі, оларыны да бозып аңлаталар, ве бойлы етіп өліміне яқынлашалар. Сіз ісе, севгілілерім, бұны әвелден білгеніңіз үчін мұқайт олыңыз, йоқса сіз қанунсыз яшаған адамларының яланынен йолдан ұрылажақсыз ве қатты тұрған еріңізні жоячақсыз. Раббіміз ве құтарыжы Иса Месихнің ейлігінде яшаңыз, оны да зияде біліңіз, шымды ве әбедиен оңа шурет олсын. Амин.